У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзею Беларусі і свеце больш падрабязна. Указ аб рэгуляванні інтэрнэту вядзе Беларусь у міжнародную ізаляцыю, заявіў сёння ў інтэрв'ю «Свабодзе» часовы павераны ў справах ЗШ ў Беларусі Майкл Скэнлан. Ён сярод іншага пракаментаваў дапамогу Беларусі ад МВФ, выказаўся адносна будучых мясцовых выбараў, не абмінуў праблему правоў чалавека, у прыватнасці палітвязняў, і патлумачыў, чаму Кангрэс ЗША збіраецца кантраляваць, як Беларусь гандлюе зброі. Спадар Скэнлан таксама распавёў, чаму адносна Беларусі і шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў захоўваюцца санкцыі ўраду ЗША. Інтэрв'ю з часовым павераным у справах ЗША ў Беларусі пазней у нашым эфіры, а на нашым сайце можна паглядзець відэафрагмент інтэрв'ю. Актывіст Маладога фронту Іван Стасюк знаходзіцца ў берасцейскім ізалятары часовага ўтрымання. Падрабязнасці перадае Любоў Лунёва.
Паплечнікі Івана паведамілі, што 30 студзеня ён атрымаў позву на допыт у міліцыю ў якасці сведкі. Менавіта ў гэты дзень адбываўся ўстаноўчы з'езд Маладога фронту. Іван не паехаў, а пайшоў у міліцыю. Там яго дапытвалі, ці быў хлопец на нейкім канцэрце 26 студзеня, дзе адбылася бойка. Прэсавая сакратарка Маладога фронту Таццяна Шапуцька паведаміла «Свабодзе», што менавіта 26 студзеня яна апошні раз бачыла Івана Стасюка, і гэта было ў Менску на падрыхтоўчым сходзе. 3 лютага Іван выйшаў з дома ў берасці і начаваць не вярнуўся. Маці Івана на наступны дзень даведалася, што яе сын знаходзіцца за кратамі ізалятару часовага ўтрымання і падазраецца ў злосным хуліганстве. Следчы Зміцер Кандрацюк патлумачыў маці, што нейкі Ваня моцна збіў аднаго хлопца. Івана Стасюка пакуль затрымалі на 3 суток. Далей следчы будуць прымаць рашэнне, прад'яўляць абвінавачанне ці адпусціць Івана на волю. Паплічнікі Івана прыгадваюць, што напярэдадні арышту двое яго сяброў, Міхась Ільін і Юлія Пашко, атрымалі пісьмовыя папярэджанні з пракуратуры аб тым, што іх могуць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Маладафронтаўцы лічаць, што арышт Івана можа быць звязаны з тым, што ён хацеў вылучыць сваю кандыдатуру на мясцовых выбарах.
Любоў Лунёва з Менску. А я нагадаю, што праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» некалькі дзён таму прызнала вязнем сумлення Івана Міхайлава, якога 1 лютага суд Менскага раёну пакараў арыштам на 3 месяцы, абвінаваціўшы ва ўхіленні ад вайсковай службы. А праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch прызнала Мікалая Утуховіча, Владзіміра Асіпенку і Юрыя Лявонава і Артёма Дубскага палітвязнямі. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Суд Ленінскага району Менску прызнаў газету «Народная воля» вінаватай у парушэнні закону аб рэкламе і пакараў штрафам у 700 тысяч рублёў. Парушэнні суддзя ўбачыў у анонсе новага сезону на тэлеканале «Белсат». Вядомы праваабаронца Гары Паганяйла, які абараняў інтарэсы газеты ў судзе, гэтак пракаментаваў рашэнне суду.
Размещенная информация не относилась к рекламе. Это была информация о деятельности Белсата, телевизионной компании, зарегистрированной в Польше в связи с ее 2-летним вещанием на Беларусь. Известно, что эта компания не имеет своего представительства и отказана в регистрации здесь, хотя они обращались за регистрацией. Журналистам эта компания отказывает в аккредитации в Республике Беларусь. Вместе с тем мы понимаем, что эта компания транслирует свои программы на территории Беларуси, и ее могут принимать по спутниковым антеннам наши граждане. Информация, которую доставляет сюда эта компания, является независимой от нашего правительства. Естественно, там содержится критика наших властей. Она действительно носит порой и такой политический характер. Поэтому мы рассматриваем размещение этой информации о деятельности этого канала как политическую информацию. А политическая информация не подпадает под закон о рекламе. Поэтому мы считали, что состава административного правонарушения не допущено. Но с нашей позиции суд не согласился.
Паводле праваабаронцы Гары Паганяйлы, газета не збіраецца аспрэчваць судовае рашэнне. Гары Паганяйла мяркуе, што ўлічваючы практыку судовых рашэнняў адносна недзяржаўных медый, мінімальны штраф – гэта паўперамога народнай волі. Вы на хвалях «Свабоды» і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
У экспертизе свободы передача на тему «Чи прийдуть у Беларусь заміжні інвестиції». Прем'єр Беларусі Сергій Сідорський заявив, що гэтым годом у економіку Беларусі плануется притягнути каля 6 мільярдів доларів заміжних інвестицій. Навошта Беларусі заміжний капітал? Чи реально виконати гэтыя плани? Чи виділить МВФ нові кредити Беларусі? Гэты пытанні абмяркоўваюцца круглым сталом экспертызы свабоды, эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Дзмітэр Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды пазней у нашым эфіры. Беларускі ўрад прапанаваў кіраўніцтву Расіі механізм давальніцкай перапрацоўкі нафты расійскімі кампаніямі на беларускіх НПЗ. Пры гэтым 100% мыта на нафту будзе сплачвацца ў расійскі бюджэт. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у адказ на гэтую прапанову кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі даручыў правесці разлікі. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле нафтавых дамоўленасцяў беларускія і расійскія кампаніі атрымалі права завесці нафту са 100% мыта на беларускі рынак, перапрацаваць яе на беларускіх НПЗ і вывесці нафтапрадукты назад у Расію. Бліжэйшым часам беларускі ўрад абяцае адмяніць экспартнае мыта на нафтапрадукты. Паводле прэм'ер-міністра Сергія Сідорскага, расійскаму боку прапанавана, каб буйныя кампаніі зарэгістравалі ў Беларусі дачынныя структуры і празрыста працавалі з нафтай і нафтапрадуктамі. Прапанаваны беларускім бокам механізм уключае плату 100% мыта ў расійскі бюджэт. Прадстаўнік кампаніі «Роснефць» Мікалай Манвілаў сказаў карэспандэнту «Свабоды», што цяпер сітуацыя вывучаецца.
Што касаецца дагаворнасці по нефці, мы не каментируем рішэнне правіцтва Расійскай Федэрацыі, мы іх выпаўняем. З зрення дальнейшай работы ў Беларусі будзем работаць, исходя з эканамічнай цэлесаобразнасці. В кожным канкрэтным случае мы будзем смотрець на вопрос эканамічнай цэлесаобразнасці.
Газета «Савецкая Беларусія», каментуючы нафтавую дамову, адзначыла, што расійскія кампаніі маюць патронаў у высокіх дамах з відам на Красную плошчу і што ім, маўляў, пляваць на розныя высокія матэрыі. А слёзы нафтавых баронаў высахнуць хутка, ну можа некаму давядзецца на месяц другі адкласці куплю чарговай яхты. Каментуючы новыя нафтавыя ініцыятывы афіцыйнага Менску, кіраўнік цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук адзначыў.
Беларускі бок ніяк не можа пагадзіцца з той паразай, якой ён атрымаў у перамовах з Расіяй. Сёння беларусы стараюцца некім чынам прымусіць расійскія кампаніі альбо больш заплаціць, альбо памяняць схемы. Гэта ўсё не будзе мець ніякага рэзультату, таму што калі беларускі бок будзе яшчэ больш неканструктыўным, то тут расійскі бок пачне таксама выкарыстоўваць свае інструменты. Гэта тупік беларускіх урадаў, і, на жаль, яны проста яшчэ больш дыскрэдытуюць сябе тым, што пачынаюць размовы пра тое, што ўжо было падпісана. Пакі будуць адзін аднаго тоўзаць, браць за грудкі, так што мы яшчэ такі ў пачатку яшчэ адной фазы гандлёвай энергетычнай спрэчкі паміж нашымі краінамі.
Пасля падпісання нафтавых дамоўленасцяў у Маскве першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка заявіў, што на гэтым тыдні ў Менск прыедзе віцэ-прэм'ер Расіі Ігар Сечын, каб абмеркаваць развіццё супрацоўніцтва ў энергетычнай сферы. Маўляў, бакам трэба яшчэ падпісаць пагадненні пра супрацоўніцтва ў газавай сферы, электраэнергетыцы і будаўніцтве АЭС, і беларускі бок ужо накіраваў свае прапановы ў Маскву. Аднак крыніца ў расійскім урадзе паведаміла, што Ігар Сечын не плануе візіт у Менск ні на гэтым тыдні, ні на будучым.
У Сімашкі было сваё відэнне срока візіта, у нас сваё. Он і не стаяў у графіке, чтобы адлажыцца. У нас он в графіке изначально не стаял и на этой неделе, и на следующей неделе он не стоит в графике.
Паводле Сергія Сідорскага, 16 сакавіка ў Берасці з расійскім прэм'ерам Уладзімірам Пуціным ён мяркуе разгледзець праграму супрацоўніцтва ў паліўна-энергетычным комплексе. Сергій Сідорскі мяркуе дамагчыся ад «Газпрому» захавання коштаў на газ на ўзроўні мінулага году. Прадстаўнік «Газпрому» Сергій Купрыянаў сказаў корэспандэнту «Свабоды».
Так хотят, но у нас есть контракт, и у него пока никаких изменений не вносилось.
Сказаў прадстаўнік «Газпрому» Сергій Купрыянаў. У гэтую нядзелю ва ўкраіне другі тур прэзідэнцкіх выбараў. А сёння апошні дзень агітацыі. І Янукович ці Тымашэнка? На пытанні наконт магчымага выбару ўкраінскага грамадства майму калегу Юру Дракахрусту адказвае дырэктарка ўкраінскай службы радыё «Свабода» Ірына Халупа.
Ірына, як вы лічыце, пасля 7 лютага, пасля таго, як будуць абвешчаны вынікі прэзідэнцкіх выбараў, ці можа паўтарыцца Майдан? Ці могуць адбыцца масавыя пратэсты людзей, якія полічат, што іх кандыдат прайграў несправядліва, што былі масавыя фальсіфікацыі. Такое ўражанне, што па Украіне зараз ходзяць з абодвух бакоў розныя страшылкі, абвінавачванні ў фальсіфікацыях. Такі сцэнар магчымы, імаверны?
Ну, в принципі, все можливе. І ви маєте рацію, іде певне нагнітання ситуації. Сторони звинувачують один одного в тому, ну, в різних гріхах. У першому турі фальсифікацій не було. Перший тур отримав гарні оцінки від міжнародних спостерігачів. Отже, виходячи з цього, немає причин прогнозувати, що в другому турі будуть якісь страшні порушення. Хоча, знову ж повторюю, все можливе. Щодо майбутнього Майдану і протестів, так, може бути, що хтось все ж таки мусить програти у цих виборах, правда? Це значить, що одна сторона буде незадоволеною. Так що можуть бути якісь демонстрації. Але, сказавши це, треба звернути увагу на те, що другий Майдан просто неможливий. Бо перший Майдан, він був унікальним явищем у тому, що це було справді вилиття народного незадоволення. Фальсифікації, які відбулися у тих президентських виборах, настільки образили українського обивателя, що він просто не хотів більше таку наругу терпіти. Зараз політична ситуація, політична гра в Україні, вона стала доволі такою цинічною і справді забаламученою і не зовсім коректною, що просто і люди втомлені, і рівень цинізму вищий, і, я думаю, немає цієї ідеалістичної настанови, яка була у 2004 році.
Я відаю, що зараз заборонена публікація соціологічних питань по виборах, але, ну, можливо, є і попередні виніки, є аналітичні, так сказати, якісні оцінки. Наскільки великі шанси у Юлії Тимошенко переодолець гэты разрыв у 10% пунктів, які був у першому турі?
Я не є екстрасенсом і не є віщуном, щоб справді дати вам якусь повноцінну відповідь на таке запитання. Можна сказати лише одне. Дехто із тих, хто програв, тобто не став один із тих, які набрали досить голосів, щоб перейти на другий тур, дехто підтримує Юлю Тимошенко. Людина, яка отримала третє місце у першому турі, Сергій Тігіпко, до нього залицялися і Янукович, і Юля Тимошенко. Пропонували йому різні речі. Він досить кокетливо не сказав так і не сказав ні. І він також дуже відверто і дуже відкрито не закликав свій електорат віддати свій голос у другому турі одному чи другому кандидату. Він у нашому ефірі на Радіо Свобода сказав: «Мій виборець інтелігентний, він має сам зробити свій вибір». Справді важко сказати, чи Юлія Тимошенко дотягне до... Ну, чи може вона перегнати Януковича. Я особисто думаю, що це можливе. Але 7 числа під вечір ми вже будемо знати.
З директоркою Української служби Радіо Свобода Іриною Халупи гутарив Юрій Дракохруст. Ми протягнемо тему виборів в Україні літерально через хвилину. У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соу, серед тем сьогоднішньої програми. Указ об регулюванні інтернету веде Білорусь у міжнародну ізоляцію, заявив у інтерв'ю Свободі часовий повірений у справах США в Білорусі Майкл Скенлон. Білоруський урад пропонував керівництву Росії механізм давальницької перепрацовки нафти російськими компаніями на білоруських НФЗ. 700 тисяч штрафу мусить заплатити газета «Народная воля» за те, що надрукувала анонс нового сезону на незалежному телеканалі «Белсат». Активіст «Молодого фронту» Іван Стасюк знаходиться у Білорусі ізоляторы часового утримання па падазрэнню ў злосным хуліганстве. Паплечнікі лічаць, што затрыманне можа быць звязанае з тым, што ён хацеў вылучыць сваю кандыдатуру на мясцовых выбарах. У беларускі інтэрнэт-кавярні будуць пускаць па пашпартах. Пра гэта паведаміў міністр сувязі і інфарматызацыі Беларусі Мікалай Панцялей. Скончыўся чарговы этап выбарчай кампаніі, вылучэнне кандыдатаў у склад акруговых выбарчых камісій. Забаранілі вечарыну, прысвечаную Ларысе Геніюш, якая мелася адбыцца 9 лютага ў Менску ў літаратурным музеі Максіма Багдановіча. І ми працягуємо тему вибору в Україні. Київські влади не дозволили проводити масові акції на Майдані Незалежності, і кандидати у президенти вибрали собі інші місця. У гэтай хвіліни відбувається молитва за Україну на Софійській площі у Києві. Там зібралися прихильники Юлії Тимошенко. На площі тепер знаходиться наш кореспондент Сергій Навумчик. Сергій, що тепер відбувається на площі?
Я якраз знаходжуся на Софійській площі, і тільки що літерально хвилину тому перед тими, хто тут зібрався, виступила прем'єр-міністр і кандидат президента Юлія Тимошенко, яка я попросила у Бога пробачення за все, що вона, Максима, зробила дренне, і просила Бога щастя до України. Тепер тут відбувається концерт. Окремя Тимошенки був митрополит Київський Філарет, але літерально у 150-200 метрах відсюль на Михайловській площі іде другий мітинг. Це мітинг у підтримку Віктора Януковича. І штаби їх так само знаходяться побач. Ось літерально два мероприємства зі з'явленням і Тимошенки, і Януковича відбуваються тепер у центрі Києва. Тут, не глядячи на те, що на дворі, ну, не скажу, що холодно для зими, може бути мінус 2, мінус 3 градуси, але що там, людей порівняно не шмат. І коли, скажімо, не шматлика кількість людей на мітингу Януковича ще тлумачиться тим, що більшість ягоних прихильників знаходиться в усходніх регіонах, а Київ лічиться, так сказати, парафії, політичної парафії Тимошенки, то ось така невелика кількість людей на Софійській площі коли Тимошенки, справді, крыху викликає здивлення. Тим не менш, ті, хто тут тепер прийшов, вони прихильники Тимошенки, вони тримають свечки, і я гутарив з некоторими людьми, вони обуралися, ось як так відбувається молитва за Україну, а у нескольких сотнях метрів отсюль робить некі танці. Це мілося на увазі те, що Янукович там проводить свій мітинг. Ну, тим не менш, виглядає, що гэты два мітинги, гэта апошнія масовые акції у гэтым туры выбораў. Праз некалькі гадзін находіць субота, а субота тут будзе днём маўчання. Суткі ніхто не мае права на агітацію, ні кандидата, ні даверныя асобы. Перад тым, як у нядзелю Украіна выбере свайго новага прэзідэнта і выбере, магчыма, новы вектор свайго развіцця.
Дякую вялікі, Сергій Навумчык працягваў у Кіеве сачыць за хадой выбарчай кампаніі ва Ўкраіне. І самы апошні навіна Сергія Навумчыка на нашым сайце свабода.орг і ў эфіры Радыё Свабода. Каго б вы хацелі бачыць прэзідэнтам Украіны? На гэтае пытанне адказваюць жыхары памежнага з Украінай Гомеля.
Я бы оставил Ющенко. У него есть перегибы по прошлому, но он в правильном направлении шел. Он развивал демократию, он заботился о будущем Украине. Сейчас Янукович, нет авторитета у него. Прошлое его нехорошее. Что касается Юлии Тимошенко, она, по крайней мере, больше Януковича защитит интересы украинцев, на мой взгляд.
Женщины, вы знаете, все же в наше время мудрее и даже интереснее мужчин. Юлия энергичная, добивается свое. Дай бог, она будет...
Толковий дядька. Він хоче підняти Україну, щоб вона процвітала і все як треба було.
Янукович, не знаю, жінка як-то не смотрится у власті. Мужчина більше довір'я внушає.
Я сторонник все ж таки Тимошенко. Железная леди, деловая. Если она сумела заработать денег себе, заработает и другим.
Януковича, Тимошенко уже себя показала. Бывший премьером. Она плохой премьер. Ничего хорошего в стране не произошло. Значит, пусть выберут Януковича, может, он порядок наведет.
Я за то, кого люди выберут. Ведь президент для всех. Вот люди большинство выберут, он и самый лучший президент.
Каго б вы хацелі бачыць прэзідэнтам Украіны? Апытанне ў Гомелі. На гэтае ж пытанне вы можаце адказаць на нашым сайце свабода.орг. Выбарам ва Ўкраіне прысвечана і падарожжа свабоды.
Добранка – мястэчка, якое беларуска-украінская мяжа дзеліць на дзве няроўныя часткі – Перед первым туром украинских выборов мы побывали на белорусском боку. Гэтым разом выправимся на украинский, каб доведаться, чем живут наши паўднёвыя суседи. Про украинскую добранку слухайте черговую передачу серии «Подорожжы свободы».
Падарожжа з метра Бартосіка пазней у нашым эфіры. Працягваем праграму. Рэканструкцыю архіўных матэрыялаў дакументальнай спадчыны роду сапегаў пачынае Нацыянальная камісія Беларусі ў справах ЮНЕСКА разам з беларускім навукова-даследчым цэнтрам электроннай дакументацыі. Пра гэта сёння паведаміў журналістам кіраўнік гэтых арганізацый Уладзімір Шчасны і Вячаслаў Насевіч. На іх брыфінгу ў Міністэрстве замежных справаў прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Архівы бібліотеки роду Сапегаў будуть відновлені у вигляді електронної копії. На питання, чому вибір пав менавіта на Сапегаў, Уладзімір Шчасны відказав так.
Чому Сапег? Ну, це, в общем-то, второй по значимості, наверное, род після Радзівілаў Білорусі, і їх собрання, бібліотечні архіви, архівні теж сопоставимі з собраннями Радзівілаў. Так оказалось, що більшість з них, якщо не основна частина, оказалась в Санкт-Петербурге. І поэтому будемо вести переговори з бібліотеками архіву Санкт-Петербурга.
На етап підрихтовки ЮНЕСКО вже видаткувало 15 тисяч доларів. Кінчаткова сума буде визначена після наведування архіву у Санкт-Петербургу. Який об'єм праці удасться ажыццявіць на гэтым етапі, висвітлять спеціалісти, сказав Уладзімір Шчасны. Удзел ЮНЕСКО у таких проектах надаем особливую значность, а уладальники культурных каштовностей у таких выпадках легче идут на контакт, додал он. Вячаслав Насевич отзначил, при содейничении ЮНЕСКО уже реализуется проект «Архив Радзівілаў». Ён стаў першым дакументальным комплексам, які прадстаўляе Беларусь у рэестры ЮНЕСКА «Памяць свету». Гісторык Олег Дзярновіч наступным чынам ацэньвае гэтыя ініцыятывы.
Для спецыяліста, такого вузкого професіонала, гэта, конечно, не паратунак. Ну, может быть, не такая маленькая допомога. Ну, але для популяризации, для поширения звесток сирот, там, вот, широчей публики, я думаю, это важная справа. Большое специалисту треба, конечно, поставать за оригиналами, тому и архивы подставные. А коли были на компакт-диску, ну, это, навод, не где, может быть, подказка будет, где заховываются эти иншие мемуары, рукописи.
Сказаў у «Свабодзе» гісторык Олег Дзярновіч. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Я нагадаю, што адначасова з эфірам нашага радыё пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал «Белсат». Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце». А 20:35 публіцыстычная праграма «Госць «Белсату» запрашае Павал Мажэйка. А пазней а 21:20 «Міратворца». Галоўны герой лётчык амерыканскіх паветраных сілаў. Вядомы сваімі рызыкоўнымі паводзінамі ды ігнараваннем загадаў кіраўніцтва. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіруэс» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
На чарзе званкі на «Свабоду». Указ пра рэгуляванне інтэрнэту ў Беларусі, крэдыты МВФ для Беларусі, выбары ва Украіне, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на «Свабоду». Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Кіраўнік краіны Александр Лукашэнка падпісаў указ нумар 60, якім ад 1 ліпеня 2010 году дзяржава збіраецца рэгламентаваць нацыянальны сегмент інтэрнэту. Каментар слухача.
Лукашенко решил взяться за интернет, но мне кажется, это бесперспективно, потому что он дружит с Европой, в Европе же такое неприемлемо. Там интернет свободен, там есть гораздо больше свободы у граждан, чтобы иметь свое мнение и высказывать его, не боясь быть репрессированным и быть преследованным со стороны спецслужб.
У Менску распачала працу чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду, якая падводзіць вынікі выканання беларускімі ўладамі праграмы крэдытавання «Стэндбай». На тэму выдзялення крэдытаў Беларусі з боку МВФ наступнае меркаванне.
За аказанную помощь мільярдныя крэдыты Лукашэнко так адблагадарыт, как товарищ Сталин отблагодарил президента Рузвельта за помощь в победе над фашизмом, развязав холодную войну.
Наступное телефонование – реакции на выказывание слухача, який назвался лукашистом. Ён критиковал керовника Украины Виктора Ющенко, а так само лидеру белорусской оппозиции.
Татьяну Борисовичу Сиповичу. Отказ лукашисту. На Украине пришли и свободно сказали не своему слабому керовнику 95% выборников. У нас этих 95% загоняется на дотерміновое голосование, а после участковыми комиссиями робится элегантная перемога. За часы керования Лукашенки процветая коррупция. Наша майомость за бесценок продается замежникам. Берутся и проедаются шаленые кредиты. Данные по эпидемии свиного гриппу схованы. Молодь спивается от безвыходности и беспрацовья. И вы кажете, что это добро?
И он сказал, что он лукашист. Все лукашизы зацикленные. И их не перевыховаешь. И поэтому не треба находить зимние поразумения. Нехай все нашел за Реховска.
Лукашист, отказываю, слухай. Ваш час скончился. Милинкевич Александр Владимирович, Вечорка Винцук, Лебедько Анатолий. Это гонор нашей белорусской родимы.
Телефонує вам Микола Чибисов-Козловщина Дятловського району. Для чого існують політичні партії на Білорусі? Яке їхнє існування? Для чого вони вилучають депутатів?
Виказування коментує старшиня партії БНФ Олексій Янукевич.
Партія БНФ існувала, існує і буде існувати для того, щоб відстоювати білоруські національні інтереси, щоб білоруси були господарами на своїй землі і щоб країна мала годне місце в шерегу інших країн у світ. Коли казати про вилучення наших кандидатів на вибори, то безумовно так само, саме основний акцент – це праця наших місцевих лідерів по вирішенню місцевих проблем для поліпшення життя людей.
Нагадаю, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгукаў на працу Радио Свобода. Протягиваем программу телефонованием на разные иншие темы.
Шановне Радіо Свобода, турбує вас Микола Петрушенко. Амаль місяць у городі нема води у колонках. А місцевий ЖКХ, замість того, щоб ремонтувати їх, взяв і знес одну з колонок з усім.
Дзвонить вам з Любані Козик Вадим Іванович, наш врач-психіатр. Питається оказати мені услуги психіатричні. Но я, находясь в твердом умі і здравій пам'яті, заявляю, що це не що іное, як розправа над інакомислием.
Поважаные украинцы, зробите добрый выбор на выборах. Не наступите на белорусские грабли.
Огляд ваших